Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής, στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Παναγιώτης Πανταζής. Αρετή Δημοσθένους, εδώ μαζί μου στον Ραδιοθάλαμο, Ισλαμολόγος, κανονολόγος, δόκτωρ Αρετή Δημοσθένους. Σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ, κύριε Πανταζή. Να είστε πάντα καλά. Να έχουμε καλό καλοκαίρι όλοι.
Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πολύ, να πω κάποια πράγματα εν είδη τίτλου, προκειμένου να αντιληφθούν ευθύς εξ αρχής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι πρόκειται να ακολουθήσει σήμερα, τι πρόκειται να ακούσουν. Είμαστε στις μέρες του καλοκαιριού, η ζέστη αρκετή, οπότε το θεωρήσαμε σκόπιμο μέσα από τα λεγόμενα μας να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δροσίσουμε τις ψυχές των αγαπητών φίλων που είναι συντονισμένοι με το πρώτο. Πώς να τις δροσίσουμε? Με ψυχοφελείς λόγους. Πώς να περάσουν το καλοκαίρι ευχάριστα? Πώς να περάσουν το καλοκαίρι μακριά από τους πειρασμούς και τους κινδύνους που ελοχεύουν? Και λέγοντας αυτά, θα παρακαλέσω την αγαπητή κυρία Δημοσθένους να κάνει τη δική της εισαγωγή, ούτως ώστε έτσι σιγά σιγά να μπούμε στο κυρίως πιάτο, να ακούσετε τα κυρίως θέματα που θα αναπτυχθούν στην πορεία της εκπομπής και στον διαθέσιμο χρόνο που έχουμε.
Ευχαριστώ, κύριε Πανταζή. Είναι σημαντικό να περνάμε τον χρόνο μας όμορφα, χαλαρά, αλλά και με πίστη και με ήθος, βοηθώντας τους άλλους και τους εαυτούς μας και χωρίς να πέφτουμε στους πειρασμούς, οι οποίοι στη θεολογία, οι πειρασμοί, δηλαδή ο διάβολος, αγαπά τη ζέστη. Γι' αυτό και στην Ορθοδοξία η κόλασης παρουσιάζεται ως φωτιά. Γιατί η φωτιά, και είδαμε και τον τελευταίο καιρό με τις φωτιές στην Ευρώπη και στον τόπο μας και παντού, η φωτιά και η καταστρέφει. Και ο πειρασμός, επειδή το γνωρίζει αυτό, ότι η φωτιά είναι καταστροφική, χρησιμοποιεί ακόμα και τη ζέστη του καλοκαιριού για να πλήξει την ψυχή, να την κουράσει, να της εξαφανίσει την ελπίδα για την Ανάσταση του Χριστού και να την κάνει να απολωθεί, έτσι ώστε να μην σκέφτεται ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή, ίσως τα λέω με τρόπο που να μην γίνομαι κατανοητή. Είναι ζεστή, είναι 45 βαθμοί. Είμαι κουρασμένη. Πίνω νερό, κάνω έναν ντους και ξαπλώνω.
Πλασματικό το είναι 45. Ναι. Ζήσαμε μέχρι σήμερα αρκετά 45 άρια. Οπότε και αν σήμερα είναι λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, λίγη σημασία έχει. Αυτό που πρέπει να επικεντρώσουμε το μυαλό μας και να το αντιληφθούμε είναι αυτό που λέτε. Γιατί αρέσει στον αντίθετο η ζέστη και τι προσπαθεί να πετύχει με τις διαβολές του? Αυτή είναι η δουλειά του.
Έτσι, ακόμα και με τις πυρκαγιές. Ο διάβολος με την... Καταρχάς, τι είναι ο διάβολος? Είναι το πνεύμα το κακό, το οποίο υπάρχει και μέσα μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει: Βλέπω έτερων νόμων εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου. Υπάρχει, λέει, άλλος νόμος μέσα μου που αντιστρατεύεται τον νόμο του μυαλού μου. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος ο κακός, ο νόμος του κακού, ο νόμος του σκότους. Αυτός ο νόμος προέρχεται από τον αιωσφόρο, από τους κακούς, αυτοί που ήταν άγγελοι και έπεσαν, γιατί ξέρουν ότι ο άνθρωπος, όταν είναι καλός, μετανοημένος, εξομολογημένος, άνθρωπος του Θεού, θα γίνει φως, και ζήλεψαν τον άνθρωπο. Από τη στιγμή που ήδη έπεσαν, θέλουν όλοι οι άνθρωποι να πέσουν, να μην πάει κανένας στο φως. Τι κάνουν λοιπόν τώρα? Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα να μας πλανήσουν, αλλά δεν μας πλανούν πολύ όταν δουλεύουμε ή όταν είναι καλές θερμοκρασίες ή όταν έχουμε έλεγχο του εαυτού μας. Μας πλανούν περισσότερο όταν χάνουμε τον έλεγχο. Και η ζέστη, το χαλάρωμα, οι διακοπές. Για παράδειγμα, άκουγα πριν λίγες μέρες κάποιον ο οποίος ποτέ δεν είχε πιει, ποτέ δεν είχε μεθύσει. Πήγαν Ελλάδα σε ένα κλίμα, σε μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης, όχι μόνο μέθυσε, κατέληξε και στο νοσοκομείο.
Μάλιστα,
και μου λέει η γυναίκα του: Κοίταξε τι πάθαμε. Εντάξει, γιατί, μου λέει. Λέω: Εντάξει, όταν ο άνθρωπος ξεκουράζεται, δεν προσέχει. Δηλαδή, το κακό κάνει έτσι ώστε όταν δεν έχουμε επαγρύπνηση του εαυτού μας, τι κάνουμε, με τι ασχολούμεθα, όταν δεν έχουμε την ένταση της δουλειάς και το κρύο του χειμώνα, να είμαστε επιρρεπείς σε πολλά πράγματα τα οποία είναι αρνητικά. Δεν είναι μόνο το ενόπνευμα, δεν είναι μόνο οι ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο η απροσεξία να ρίχνουμε χαρτιά και άλλα πράγματα και σκουπίδια και να καίμε τον τόπο, που είναι και αυτό έγκλημα θρησκευτικό. Δεν είναι μόνο το να μαλώνουμε οι σύζυγοι μεταξύ μας ή με τα παιδιά μας, γιατί είμαστε όλοι σπίτι και έχουμε χρόνο. Δεν είναι μόνο ότι το καλοκαίρι, αντί να κρατάμε ένα βιβλίο και να διαβάζουμε, κρατάμε συνέχεια και βλέπουμε αυτά τα reels από το διαδίκτυο, που, να μην πω σε εισαγωγικά, μόνο βλακεία μπορεί να είναι τα περισσότερα. Και πολλά πολλά άλλα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία, κύριε Πανταζή, το καλοκαίρι, σε αυτή την ωραία χαλάρωση που την χρειαζόμαστε και την εκτόνωση και την ξεκούραση, να έχουμε ένα πλάνο κάθε μέρα τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε, ούτως ώστε να μην υπάρξει περίπτωση που θα μας πιάσει ξαπρόπτου και θα μπλέξουμε και θα είμαστε με μια ωραία παρέα, ναι, και θα κάνουμε αυτά που δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Γι' αυτό χρειάζεται προγραμματισμός ακόμα και το καλοκαίρι. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Χρειάζεται να πάμε διακοπές, αλλά να έχουμε και ένα καλό βιβλίο πνευματικό μαζί μας. Θα πάμε διακοπές αντί να πάμε μόνο να δούμε θεάματα και θεάσεις που δεν είναι τόσο καλές, θα μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε μια όπερα. Στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει παντού όπερα, ένα καλό θέατρο. Να κρίνουμε ακόμα και αυτά που βλέπουμε, γιατί από αυτά που βλέπουμε είναι που επηρεάζεται το μυαλό και μετά κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο για την θρησκεία αμαρτωλά, είναι και για την κοινωνία αμαρτωλά. Αυτά όλα που ανέφερα προηγουμένως είναι εγκλήματα και σε κοινωνικό πολιτικό επίπεδο, δεν είναι μόνο σε θρησκευτικό. Ναι. Οπότε, ναι, το καλοκαίρι είναι μια ωραία εποχή. Ένα άλλο πάλι παράδειγμα που θα ήθελα να πω, αφήνουμε τα παιδιά μας, αρκετοί γονείς, όλη μέρα να παίζουν με το κινητό ή να κάθονται στο σπίτι και να βλέπουν ό,τι θέλουν. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά για τη θρησκεία είναι αμάρτημα. Το παιδί πρέπει να απασχολείται. Πρέπει να είναι κάποιος που να τα απασχολεί, που να το, να το μορφώνει στην άτυπη εκπαίδευση. Τυπική είναι αυτή του σχολείου, άτυπη είναι αυτή που γίνεται στο σπίτι, να μορφώνει το χαρακτήρα του με καλά διηγήματα, με καλά βιβλία, με καλή μουσική, ποιοτική μουσική. Πώς είναι σήμερα, γνωρίζουν τι είναι η ποιοτική μουσική. Mm-hmm. Με καλές συζητήσεις, με καλούς φίλους. Πώς οι γονείς ελέγχουν τους φίλους των παιδιών τους. Τώρα θα μου πείτε, λέω πράγματα άτοπα. Μπορεί ένας γονιός σήμερα να ελέγξει τους φίλους του παιδιού του? Ασφαλώς μπορεί. Ασφαλώς μπορεί. Αν δεν τους ελέγξει, το παιδί του θα καταλήξει σε χώρους και τόπους που μετά δεν θα μπορεί να το πάρει πίσω. Οπότε είναι πολλά πράγματα που τώρα το καλοκαίρι χρειαζόμαστε να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού και ως πιστοί, για να περάσουμε όμορφα το καλοκαίρι. Εδώ μια παρένθεση, πριν τελειώσω έτσι αυτή την εισαγωγή. Σε άλλες θρησκείες υπάρχουν κανονισμοί τι κάνουμε όταν κλείνουν τα σχολεία, για παράδειγμα στο Ισλάμ, στους μουσουλμάνους, ναι, για παράδειγμα στον Ιουδαϊσμό, αυτοί οι black dress, οι ραβίνοι. Στο Ισραήλ δεν αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν ό,τι θέλουν όλη μέρα όταν δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Εμείς στο χριστιανισμό είμαστε πιο φιλελεύθεροι, πιο ελεύθεροι θα έλεγε κανείς. Τα χαμνίζουμε τα παιδιά μας, πώς το λέμε στα κυπριακά. Ναι. Τα αφήνουμε, όπως αφήνουμε το σχοινί ενός pet, ενός ζώου.
Θα ρωτήσω κάτι όμως, αγαπητή μου κυρία.
Δεν είναι ζώα τα παιδιά μας, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ελεύθερα, διότι το παιδί θέλει ένα στήλο για να ανέβει, να πιάσει, να στηριχτεί. Δεν μπορεί μόνο του να επιλέξει τι θα κάνει. Μου έλεγε μια μαθήτρια τρίτης δημοτικού, βρεθήκαμε σε ένα γάμο πριν αρκετές μέρες, τον Ιούνιο. Και μου λέει, κύριε Αρετή, η μαμά μου είπε να σας ρωτήσω πώς να περάσω εγώ το καλοκαίρι. Λέω, πώς θα το περάσεις αγάπη μου? Λέει, οι γονείς μου δουλεύουν. Η γιαγιά μου όλη μέρα μαγειρεύει και για τις τρεις οικογένειες. Εγώ τι θα κάνω? Και άρχισα να της λέω, να σου γράψω μερικά βιβλία, να πω στη μαμά σου για ποιοτική μουσική, να έχεις μια φίλη που να πηγαίνετε μια βόλτα με το σκυλάκι σας το απόγευμα, αλλά να φοράτε και καπελάκι. Άρχισα να της λέω μερικά χρήσιμα πράγματα. Αλλά και ποια από αυτά, μου λέει, θα κάνω κάθε μέρα? Λέω, θα έχεις ένα πρόγραμμα, την τάδε ώρα αυτό, την τάδε αυτό, την τάδε. Και μετά μου λέει, και μου εγγυάσαι, κυρία Ρετή, ότι εγώ θα γίνω άριστη μαθήτρια όταν θα μεγαλώσω? Είναι και από καλή οικογένεια, θέλει. Ναι, το παιδί. Οπότε, έτσι πάει το πράγμα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αγαπητοί μου κύριε Δημοσθένους, και το ερώτημα αυτό δεν απευθύνεται σε εσάς, απευθύνεται στον καθένα που είναι συντονισμένος αυτή την ώρα με το πρώτο πρόγραμμα και μας ακούει. Λέμε, προσπάθεια μας εδώ είναι να δώσουμε κάποιες, αν θέλεις, δεν είναι οδηγίες, να δώσουμε κάποια ερεθίσματα καλύτερα προς τους αγαπητούς φίλους ακροατές για προβληματισμό. Να ψάξουν κάτι περισσότερο, Κάτι το οποίο ενδεχομένως είχαν ακούσει ακροθυγώς, να το ακούσουν πιο εμπεριστατωμένα, πιο αναλυτικά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που κάνουμε εδώ. Πολλές φορές με τα ερωτήματα μας θέλουμε με έμμεσο τρόπο να βάλουμε τον καθένα να αναλογιστεί αν όντως η πεπατημένη που ακολουθεί είναι η ορθή και είναι πολύ καλύτερα, να το πω με αυτόν τον τρόπο, θεάρεστες οι ενέργειες του. Λοιπόν, πόσοι από εμάς ασχολούμαστε καθημερινώς με τα παιδιά μας, πόσες ώρες τους αφιερώνουμε εβδομαδιαίως, τι συζητάμε μαζί τους επί της ουσίας που θα κάνουν το παιδί, εσείς όπως το περιγράψατε προηγουμένως, να θέλει να προχωρήσει πιο μπροστά και να ανέβει σιγά σιγά την κλίμακα της γνώσης και να κατακτήσει το πνευματικό υπόβαθρο που απαιτείται προκειμένου να γίνει όχι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός.
Και χρήσιμος στην κοινωνία.
Μάλιστα. Απαντήστε ο καθένας, απαντήστε, σας προκαλώ και σας παρακαλώ, απαντήστε ο καθένας που είναι αυτή την ώρα συντονισμένος μαζί μας και ρωτήστε και αυτούς τους ανθρώπους που επηρεάζετε και αγαπάτε και σας αγαπούν. Πόση ώρα αφιερώνετε στα παιδιά σας? Από τότε που τα παιδιά μας έχουν γεννηθεί, τι τους έχουμε δώσει, τι τους έχουμε προσφέρει μέσα από τον διάλογο με τους γονείς. Αυτό είμαι βέβαιος ότι θα σας κάνει κάποιους από εσάς, θα κάνει καλύτερα κάποιους από εμάς να αναθεωρήσουμε κάποιες από τις πρακτικές μας. Απαντάτε με ειλικρίνεια, δέστε κατάματα τα γεγονότα και απαντάτε σε αυτό το ερώτημα, απαντήστε σε αυτό το ερώτημα, όχι σε μένα, σε εσάς, τους εαυτούς σας, με απόλυτη ειλικρίνεια.
Μα στα παιδαγωγικά του Μεγάλου Βασιλείου, κύριε Πανταζή, προϋπόθεση σωτηρίας για τους γονείς είναι το να ασχοληθούν με τα παιδιά τους κάθε μέρα. Κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα ένα παιδί θέλει τουλάχιστον 2 ώρες από τους γονείς του ενασχόληση. Τώρα κάποιος που με ακούει θα πει τι λέω. Ναι, 2 ώρες, 2-60 λεπτά. Δηλαδή πρέπει ο γονέας να συζητήσει με το παιδί. Μιλώ για παιδί δημοτικού τώρα. Mm-hmm. Για γυμνάσιο είναι περισσότερες οι ώρες και για λύκειο. Ναι. Διότι στο γυμνάσιο, με 2 ώρες το παιδί δεν θα αρκεστεί, δεν θα σου πει τα μυστικά του. Στο γυμνάσιο το παιδί θέλει συνέχεια να είσαι παρόν. Έστω και αν είσαι στη δουλειά, να είσαι παρόν, να νιώθει ότι είσαι εκεί, να νιώθει ότι το παρακολουθάς, ότι το αγαπάς, ότι το βοηθάς, ότι το νοιάζεσαι. Αλλιώς όταν θα χρειαστεί να μάθει ακόμα και για τον έρωτα, που δεν θα το μάθει βέβαια στο γυμνάσιο, θα το μάθει από το δημοτικό και τον υπηαγωγείο, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που θα του προσφέρει η οικογένεια, η οποία είναι καλύτερη, απλά στο γυμνάσιο, ίσως να σκεφτεί να πειραματιστεί. Και εκεί είναι που θα πρέπει ο γονέας να τον διορθώσει. Και για να έχει απήχηση θα πρέπει να είναι πολύ κοντά ο γονιός με το παιδί. Χτες μια μητέρα μου είπε, δεν μου μιλά ο γιος μου, ο οποίος τελείωσε τώρα την τρίτη ηλικίου και είναι, θα πάει στρατιώτης. Mm-hmm. Δεν μου μιλά πολύ για τα σεξουαλικά του, δεν ξέρω τι κάνει. Και λέω, γιατί δεν σου μιλά? Γιατί λέει, δυστυχώς δεν τα κατάφερα να είμαι συνεχώς κοντά του. Λέω, τι εννοείς, αφού δεν εργάζεσαι? Λέει, επειδή ασχολούμαι και με τα μικρότερα παιδιά, δεν του έδωσα τον χρόνο που έπρεπε. Οπότε νιώθει λίγο ντροπή, νιώθει απόσταση από μένα. Για να είμαστε λοιπόν κοντά στα παιδιά μας, λέει ο Μεγάς Βασίλειος, αλλά και οι άλλοι πατέρες, χρειάζεται αυτό το πράγμα να καλλιεργηθεί από νωρίς, το παιδί να νιώθει ότι αυτός που τον αγαπά περισσότερο ή που την αγαπά, αν είναι κορίτσι περισσότερο και που την νοιάζεται, είναι ο γονιός, δεν είναι κανένας άλλος. Αλλά ο γονιός για να το καταφέρει πρέπει να έχει καλλιέργεια πνευματική, πρέπει να έχει πίστη στο Θεό, πρέπει να είναι διαβασμένος όχι με πτυχία πανεπιστημιακά, αλλά να ξέρει ο ίδιος πώς να μιλήσει στο παιδί, έτσι ώστε το παιδί να μην αντιδράσει και να καταλάβει, γιατί ο τρόπος που το παιδί κατανοεί τι είναι θεάρεστο και τι δεν είναι, δεν πρέπει να είναι με τρόπο απαγορευτικό και τρόπο απειλητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει κάποιος στο παιδί του, μην το κάνεις αυτό, είναι αμάρτημα. Θα πρέπει να του πει, δεν το κάνουμε αυτό γιατί αυτό καταστρέφει, αυτό έχει αυτές τις αρνητικές συνέπειες και επειδή έχει αυτές τις αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία. Λέμε τώρα να πούμε ένα παράπτωμα για να γίνω πιο κατανοητή. Ένα παιδί σκέφτεται ότι μπορεί να ζητά λεφτά από τα άλλα παιδιά για να παίρνει ναρκωτικά. Οι γονείς δεν θα του πουν, ξέρεις, ένα αμάρτημα να παίρνεις ναρκωτικά. Οι γονείς θα του πουν ότι τα ναρκωτικά βλάφτουν την υγεία, βλάφτουν την κοινωνία, καταστρέφουν, δημιουργούν εθισμό κλπ. Και επιπλέον είναι και αμάρτημα, γιατί όλα αυτά εμπίπτουν και στη σφαίρα του απογορευτικού της θρησκείας. Το παιδί δεν θα διορθώσει τον χαρακτήρα του, επειδή ο Θεός είναι κακός. Ο Θεός δεν είναι κακός, ο Θεός είναι καλός και θα το δείξει ο γονέας στο παιδί ότι ο Θεός είναι καλός, με το να είναι ο γονέας ο ίδιος καλός. Τώρα βέβαια τίθεται το ερώτημα, γονείς καλοί, πώς είναι δυνατόν τα παιδιά τους να προχωρήσουν και να γίνουν θύματα ουσιών και ναρκωτικών? Εδώ πάλι είναι το θέμα του χρόνου. Πόσο χρόνο το παιδί είναι μόνο του και πόσο χρόνο το παιδί μπορεί να επηρεαστεί από τους άλλους. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι το καλοκαίρι που είμαστε πιο χαλαροί, που είμαστε με τα παιδιά μας, είναι ευκαιρία να σώσουμε αυτό που δεν κάναμε το χειμώνα, να φτιάξουμε τις σχέσεις μας με τα παιδιά, να πάμε διακοπές και εκεί να επισκεφθούμε όχι μόνο παραλίες και εστιατόρια, αλλά και μοναστήρια και εκκλησίες. Για παράδειγμα, πάει κάποιος στην Ελλάδα με την οικογένειά του ή με μια ομάδα, με ένα κρουπ. Εκεί μπορεί να ρωτήσει, υπάρχουν και κάποιοι Άγιοι Γέροντες σε κάποια μοναστήρια αυτής της περιοχής που θα πάμε, να πάμε να τους μιλήσουμε, υπάρχουν Αγία Λείψανα που ευωδιάζουν, να πάνε
για
τα παιδιά.
Ευχή, στη χειρότερη περίπτωση πηγαίνετε για μια ευχή στη χειρότερη. Τον πιο λίγο χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε, εν πάση περιπτώσει, ανακαλώ το προηγούμενο. Δεν υπάρχει χειρότερο όταν μιλάμε για ένα Άγιο Γέροντα. Στον πιο λίγο χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε, πηγαίνετε για μια ευχή. Τίποτε περισσότερο.
Τα παιδιά, κύριε Πανταζή, ζουν τον χριστιανισμό ως εμπειρία. Ναι. Δηλαδή, αν ένα παιδί γνωρίσει έναν Γέρονταν Άγιο, όχι έναν προορατικός, ένας που πραγματικά να εκπέμπει αγιότητα και αγάπη και να χάνει χρόνο για τον κόσμο, να το πω έτσι. Να μην βιάζεται, να κάθεται και να αγαπά τα παιδιά. Αν γνωρίσει ένα τέτοιο γέροντα, αν δει και προσκυνήσει Άγια Λείψανα που ευωδιάζουν, όπως ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος, όπως ο Όσιος Δαβίδ, όπως η Αγία Μαρίνα της Άνδρου, όπως ο Σταυρός στο Σταυροβούνι ή η Παναγία ή η Παραμυθία στην Παναγία του Κύκου. Αν λοιπόν τα παιδιά, επειδή οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε από όλες τις αισθήσεις, το ίδιο και το παιδί θέλει όλες οι αισθήσεις να συμμετέχουν για να κατανοήσει το θείο. Ένα λείψανο που ευωδιάζει, ένας γέροντας που αγαπά και η αγάπη είναι ευωδία, η αγάπη από έναν άνθρωπο, η ατέρμονη αγάπη, χωρίς περιορισμούς, χωρίς να ρωτήσει. Πρόσφατα πήγε σε ένα γέροντα στο Ισραήλ ένας νεαρός, ο οποίος είναι πολύ παραστρατημένος, θα μπορούσα να πω εγώ, και πριν του πει οτιδήποτε, του είπε ο γέροντας, ξέρω τι κάνεις παιδί μου, δεν χρειάζομαι, και του λέει ο νέος αυτός έχει τελειώσει στρατό, και τι ξέρεις, και του είπε ο γέροντας, και έμεινε κόκκαλο, λέει, που τα ξέρεις, λέει, τα ξέρω, προσευχήθηκα για σήμερα, ποιοι θα έρθουν, και με φώτισε ο Θεός. Του λέει ο νέος, του λέει, σε αγαπώ πολύ, να πάμε πρώτα να φας, να πάμε να πληθείς, να πάμε να κοιμηθείς, θα έμενε στη μονή αυτή ένα βράδυ, να πάμε να κοιμηθείς και αύριο το πρωί μιλάμε. Και το απαντά ο νέος, δεν θα με τιμωρήσεις? Και του λέει ο γέροντας, όχι, θα σου δώσω και βραβείο και πολλά δώρα αύριο που θα φύγεις. Δηλαδή, να νιώσει την αγάπη ενός ανθρώπου του Θεού. Έτσι κάνουμε. Δηλαδή, πάμε με μια ομάδα, αν είναι και θρησκευτικός τουρισμός, που μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι μόνο για αξιοθέατα, αλλά πάμε και σε μια μονή που υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, που υπάρχουν άνθρωποι που θα επηρεάσουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας επηρεάζονται από τόσα κακά, από τόσα αρνητικά. Δίκαιοι οι τελευταίες ευρωεκλογές το έδειξαν. Οι άνθρωποι ψήφισαν ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην έπρεπε να εκλεγούν, απλά γιατί δεν είχαν άλλοθη. Άρα ο κόσμος ψάχνει κάτι διαφορετικό, κάτι πνευματικό, κάτι που να δίνει ουσία στη ψυχή και στο πνεύμα. Και αυτό το πράγμα το δίνουμε στα παιδιά μας από μικρά για να έχουν επιλογές, για να είναι χαρούμενα. Αυτό έκανε εξάλλου και η Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού, η απόδοση της εορτής της Ανάστασης που έγινε πριν λιγότερο από ένα μήνα, αλλά και η εορτή της Πεντηκοστής, δίνουν εναλλακτικές λύσεις, λύσεις φωτός, λύσεις Ανάστασης και Ελπίδας. Απλά αυτές οι λύσεις δεν είναι μαγικές, δεν έρχονται με το τσακ, αν δεν δουλέψουμε με τα παιδιά μας. Και ναι, το καλοκαίρι είναι μια εποχή που μπορούμε να σώσουμε πολλά πράγματα στο χαρακτήρα τους, αλλά και σε εμάς. Και εμείς χρειαζόμαστε τροφή για σκέψη, και εμείς χρειαζόμαστε να συμβουλευτούμε έναν Άγιο Γέροντα, και εμείς χρειαζόμαστε να προσκυνήσουμε Άγια Λείψανα στον Άγιο Εφραίμ, για παράδειγμα, στη Νέα Μάκρη. Να μην αρχίσω να λέω Αγίους οι οποίοι πραγματικά στον Άγιο Νεκτάριο. Θυμάμαι, είχα πάει με κάποιους φοιτητές όταν σπούδαζα στην Αθήνα στον Άγιο Νεκτάριο. Εγώ η αμαρτωλή δεν άκουσα την αναπνοή του, αλλά τρεις φοιτητές γονάτισαν εκεί στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα και ακούσαν την αναπνοή του. Και τα παιδιά, εντάξει, ξέρετε, οι φοιτητές όταν σε αυτή την ηλικία, όταν νιώσουν ένα θαύμα, πραγματικά αλλάσσουν, αλλοιώνονται, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι άλλο. Με το κατηχητικό από Τάνο Ελίση, όταν πήγαμε στον Άγιο, στο Λουτράκι,
Δεν θυμάμαι τώρα ποιος Άγιος είναι εκεί.
Εκεί υπάρχει ένας Άγιος ο οποίος τόσο πολύ...
Θα το βρούμε στην πορεία της εκπομπής να το
και ακούγεται η αναπνοή. Ο Άγιος Πατάπιος. Ο Άγιος Πατάπιος είναι ολόκληρο το σώμα του εκεί στο Λουτράκι, στο μοναστήρι του. Και όταν γονατίσεις και προσευχηθείς με πίστη, ακούς έτσι... την αναπνοή του. Και θυμάμαι όλο το κατηχητικό λύκειο τώρα. Γονάτισαν κάτω, ακούσαμε την αναπνοή του. Είχαμε και δύο καθηγητές από τη θεολογική. Είναι αυτά σημαδεύουν σε όλη τη ζωή. Και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνος του στα προβλήματα. Και καταλαβαίνουν οι νέοι μας ότι δεν είναι μόνοι του στα προβλήματά του, στην απαγοήτευση του. Υπάρχει κάτι άλλο που θα του βοηθήσει, που θα του συμπαρασταθεί.
Ό,τι σε πάει στο Θεό. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού του Παντελή Θαλασσινού που θα βάλουμε αμέσως. Να σας δώσουμε την ευκαιρία να πάρετε μία ανάσα και στον κόσμο να απολαύσει τον Παντελή Θαλασσινό. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας και ελπίζουμε να ανταποκρινόμαστε πρωτίστως σε αυτό που είπαμε ότι θα βάλουμε κάτω και θα το αναπτύξουμε και φυσικά στην συνέχεια σε αυτά που περιμένατε να ακούσετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι. Ό,τι σε πάει στο Θεό.
Περνάνε γι' αυτό που ζήσαμε μου λες θα ξεχαστεί. Είμαστε κύματα που πέφτουνε και σπάνε πάνω σε ξένου καραβιού τη γουπαστή. Δεν έχει ψέμα στη ζωή να μην τελειώνει, να σε φυλάξει ως που να έρθει το πρωί. Ό,τι σε πάει στο Θεό μετά σε λιώνει, χάνεται μέσα στη δική του τη ζωή. Τα χείλη σου μια τύχη μας ορίζει, γι' αυτό μου λες ήταν γραμμένο να χαθεί. Είμαστε φύλλα που ο καιρός τα κυτρινίζει, φύλλα που πέφτουν και τα παίρνει η βροχή. Δεν έχει ψέμα στη ζωή να μην τελειώνει, να σε φυλάξει ω ώσπου να'ρθει το πρωί. Ό,τι σε πάει στο Θεό μετά σε λιώνει. Χάνεται μέσα στη δική του τη ζωή. Ψέμα στη ζωή να μην τελειώνει. Να σε φυλάξει ώσπου να'ρθει το πρωί. Ό,τι σε πάει στο Θεό μετά σε λιώνει. Χάνεται μέσα στη δική του τη ζωή.
Προσπαθούμε να είμαστε κάπως πιο χαλαροί στην διάθεση παρά το γεγονός ότι η εκπομπή είναι θεολογικού περιεχομένου, ακούγονται οι θέσεις της Εκκλησίας σε διάφορα θέματα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι προσκεκλημένοι είναι ιερείς, όμως προσπαθούμε να έχουμε πιο χαλαρή διάθεση, καλοκαίρι, ζέστη και μέσα από τα λεγόμενα μας να δροσίζουμε τις δικές σας ψυχές με λόγους ωφέλιμους. Δόκτωρα Ρεντίδημος Σθένους εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, Ισλαμολόγος, κανονολόγος, και να επικεντρώσουμε λίγο περισσότερο τη συζήτησή μας στα παιδιά, κυρία Δήμος Σθένους, διότι ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνομαι οι υγιώς σκεπτόμενοι γονείς μία έγνοια έχουν, τα παιδιά τους.
Και το καλοκαίρι, κύριε Πανταστή, είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε στα παιδιά. Και αν τα παιδιά μας είναι μεγάλα, αφιερώνουμε στα βαπτιστικά μας παιδιά, αφιερώνουμε στα νηψοτέκνια μας, στα αδερφοτέκνια μας. Δεν μπορώ να φανταστώ.
Στα εγγόνια μας.
Ναι, στα εγγόνια μας. Μπράβο, στα εγγόνια μας. Επειδή δεν έχω, βλέπετε, δεν το είπα. Άρα είναι όλα εμπειρικά τελικά.
Ούτε εγώ έχω ακόμα. Εύχομαι να αποκτήσω. Ναι.
Ακόμα και στην εξομολόγηση το καλοκαίρι είναι πέραν των υπολείπων που είπαμε νωρίτερα τι πρέπει να κάνουμε.
Να εξομολογούνται, δηλαδή, τα παιδιά.
Να διαβάζουν κάτι ποιοτικό, να ακούν μουσική, απλά για επανάληψη, να ακούν μια καλή μουσική το καλοκαίρι, ναι. Να μην βλέπουν συνέχεια κινητό, να πάνε λίγο ορειβασία το βράδυ ή το πρωί, ξυπνώντας πριν το καλοκαίρι. Δεν είναι εποχή που πρέπει τα παιδιά να κοιμούνται ως η ώρα 11. Αυτό κουράζει, μας κουράζει και εμάς. Το καλοκαίρι είναι ωραία να ξυπνήσει κάποιος νωρίς, να μάθει το παιδί του ότι πάμε πρωινό κολύμπι. Είναι πάρα πολύ όμορφα να κάνει πρωινή γυμναστική, να κάνει μετά το πρόγευμά του. Το καλοκαίρι είναι ωραία να πάνε μια αγρυπνία τα παιδιά με τους γονείς, γιατί όλο τον χειμώνα έχουν σχολείο, δεν πάνε. Οι αγρυπνίες δεν γίνονται όπως παλιά μέχρι το πρωί. Είναι από τις 9 μέχρι ώρα 11 το βράδυ να κοινωνήσει το παιδάκι, να πάει να εξομολογηθεί, και ακόμα και 3 ετών να είναι και 4 ετών το παιδάκι. Θα μάθει να ταπεινώνεται. Εγώ από πολύ μικρή, από 3 ετών, θυμάμαι ότι έγραφα τις αμαρτιούλες μου και πηγαίναμε στον πατέρα Γερμανό, τον Σταυροβουνιώτη, αυτό τον άγιο άνθρωπο. Μάλιστα. Που ήταν ο πνευματικός των γονέων μου. Mm-hmm. Και τώρα θα πει κάποιος τι αμαρτίες είχα εγώ όταν ήμουν 3 ετών. Έγραφα, δεν ακούω στη μαμά μου, φωνάζω, μαλώνω με τα άλλα παιδάκια, δεν είμαι ταπεινή. Και θυμάμαι μια φορά με ρώτησε τι θα πει δεν είσαι ταπεινή, και είπα θέλω ό,τι θέλω.
Θέλω ό,τι θέλω.
Το παιδάκι δηλαδή πρέπει να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με το μυστήριο της εξομολόγησης από μικρό. Αλλιώς μετά δεν θα ξέρει να ταπεινώνεται, δεν θα ξέρει να λέει συγγνώμη. Ναι. Θυμάμαι η αείμνηστη μητέρα μου, η πρεσβυτέρα Ηλέκτρα, έγραφε τις αμαρτίες της πάνω σε μία κόλλα και μου έλεγε: αρετή παιδί μου, αυτές είναι οι αμαρτίες μου. Προφανώς βέβαια δεν θα έγραφε όλες τις αμαρτίες. Μια μητέρα και σήμερα δεν θα θέλει. Η μητέρα μου μπορεί και να τις έγραφε. Αλλά εγώ δεν θα έγραφα όλες τις αμαρτίες μου να τις δει το παιδί μου. Θα έγραφα όμως μερικές, διότι η εξομολόγηση είναι προσωπική. Να μην κάνουμε τα παιδιά να μολυνθούν από τις αμαρτίες μας. Τι θα πει θα μολυνθούν? Εάν γράψει ένας γονέας ότι ένας πατέρας, για παράδειγμα, ότι πήγα και κοιμήθηκα με τη γειτόνισσα, αυτό το πράγμα δεν είναι πράγμα που θα το δει ένα 3χρονο παιδί ή ένα 5χρονο παιδί, ούτε και ένα 10χρονο, ούτε και ένα 15χρονο. Άρα γράφουν οι γονείς μερικές από τις αμαρτίες, βλέπουν τα παιδάκια. Το παιδάκι βέβαια δεν ξέρει να γράφει 3 ετών και 4. παρόν, όμως μπορεί να πει στη μητέρα να γράψει. Η μητέρα δηλαδή να του γράψει τις αμαρτιούλες του και μετά να τις διαβάσει στον ιερέα ή να του τις δώσει να τις διαβάσει ο ίδιος. Και να ξέρει το παιδάκι να τις πει σαν ποίημα για να μάθει να ταπεινώνεται, να μάθει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αμαρτωλά. Και τι θα πει αμαρτία, δεν θα πούμε στο παιδάκι ο Θεός είναι τιμωρός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει μήπως ο Θεός είναι πηγή του κακού, απόφευγε τέτοια βλασφημία. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ο άνθρωπος τιμωριέται όταν κάνει κάτι κακό. Εάν το παιδάκι όλη μέρα κρατάει ένα κινητό και παίζει, αύριο που θα πάθουν τα ματάκια του ή αύριο που δεν θα είναι καλός στα μαθήματα, αυτό θα είναι μια τιμωρία. Θα είναι από το Θεό, ασφαλώς δεν θα είναι από το Θεό, θα είναι από τις πράξεις του. Και οι γονείς όταν θα είναι μαραζωμένοι που το παιδί δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, δεν θα είναι τιμωρία και σταυρός από το Θεό, θα είναι γιατί αμέλησαν το παιδί τους και γιατί δεν το προστάτευσαν από όλα αυτά που κυκλοφορούν. Άρα το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που θα ζήσουν τα παιδιά τη μυστριακή ζωή, θα πάνε ένα ταξίδι και θα γνωρίσουν ένα Άγιο Γέροντα, θα πάνε να προσκυνήσουν ένα σκηνωμένο Αγίου που ευωδιάζει, που κάνει θαύματα, όπως είπαμε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος κλπ. Ο Άγιος Πατάπιος στο Λουτράκι. Θα πάνε όμως σεμνά, δεν θα πάνε και οι γονείς και τα παιδιά όπως θα πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο στη Γλυφάδα, γιατί το ξενοδοχείο που θα μένουν είναι στη Γλυφάδα, με παρόμοια ενδυμασία θα πεταχτούν και πάνω στην Πεντέλη στο μοναστήρι να προσκυνήσουν ή στον Άγιο Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Θα πρέπει να έχουν ενδύματα μαζί τους σεμνά για να μάθει το παιδάκι και για να μάθει και ο έφηβος ότι εδώ είναι τόπος ιερός, εδώ σεβόμαστε τον τόπο τον ιερό και σεβόμενοι τον τόπο τον ιερό σεβόμαστε τον εαυτό μας. Είναι, εγώ λυπάμαι και αυτό το καλοκαίρι, κύριε Πανταζή, που βλέπω τις γυναίκες να μην ντρέπονται καθόλου. Βλέπεις νύφες οι οποίες παντρεύονται και φαίνονται τα στήθη τους, φαίνονται τα πόδια τους. Είναι και φέτος αυτή η μόδα να είναι σκιστό των νυφικών μπροστά. Και σήκωσε πριν λίγες μέρες ο γαμπρός μια νύφη να χορέψει μπροστά σε όλους. Ένας γάμος 1500, σε γήπεδο ήταν ο γάμος αυτός. Και έτσι όπως ήταν σκιστό των νυφικών μπροστά, φάνηκε μέχρι το εσώρουχο της νύφης. Και ήδη αντράπηκε και πήγε να τραβήξει, να διορθώσει κάτι. Και αυτό το κάνουν οι καημένες, οι καημένοι και οι γονείς και όλοι μας είμαστε καημένοι. Γιατί λέει είναι της μόδας. Καλά, δεν μπορείς να πεις στη μοδίστρα σου να το ράψει λίγο παρακάτω. Δηλαδή, το να σε λίγο θα κυκλοφορούμε γυμνοί, μα είναι δυνατόν, θα παντρευόμεθα γυμνοί, πώς θα γίνει. Η Παναγία ήταν σεμνή, ο Χριστός ήταν σεμνός. Η σεμνότητα είναι το τσόφλι του αυγού. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητείται σήμερα και θυμάμαι μετά από αυτό το γάμο, στον οποίο ήταν και μια δασκάλα εκπαιδευτικός δίπλα μου, η οποία είναι πιστή και δεν δίνεται άσεμνα. Την κοίταξα. Και μετά όταν φύγαμε από το γάμο, ήμασταν οικογενειακά βέβαια, ήταν και ο σύζυγός μου και η κόρη μας, ήταν πολύ, όταν πήγαμε στο σπίτι μεσάνυχτα μου στέλνει μήνυμα, αρετή να ξέρεις, η νύφη δεν έμαθε ποτέ να είναι σεμνή και η μάνα της ντύνεται έτσι, δεν ξέρει την αξία της σεμνότητας. Της λέω ναι, μα δεν κατηγόρησα εγώ ούτε την νύφη ούτε τον γαμπρό ούτε κανένα, αλλά όμως μέσα της είδες της λέω, παρόλο που δεν έμαθε, υπάρχει έννοια της σεμνότητας, γιατί τράβηξε, προσπάθησε να τραβήξει τον νυφικό να μην φανεί κάτι. Άρα μέσα μας ο άνθρωπος, κύριε Πανταζή, έχουμε την θεϊκή δύναμη της αυτοαξιολόγησης και του ελέγχου του εαυτού μας. Το παιδί όμως άμα δεν το παίξει από μικρό και άμα δεν το μάθει, δηλαδή να το παίξει, να σκεφτεί ότι τώρα πάμε σε ένα μοναστήρι, φορώ μια μπλούζα με μανικάκι, δεν πάω με ένα κοντό παντελονάκι, πάω με ένα μακρύ παντελόνι, δεν πάω με μια μίνι φούστα, θέλω μαμά κάτι πιο σεμνό, θα πάμε τώρα να προσκυνήσουμε. Και αν και η μητέρα ντύνεται σεμνά, έχουν ευλογία από το Θεό. Τι θα πει ευλογία από το Θεό? Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και έβαλε την ευλογία στο σύμπαν. Άπλετη ευλογία. Μάλιστα. Μετά αυτοδημιουργείται το κακό, γιατί ο Εωσφόρος θέλει να κατακτήσει το Θεό, να ανεβεί αυτό στο θρόνο και πέφτει και γίνεται διάβολος και δημιουργείται η κατάρα. Αυτοδημιουργείται δηλαδή. Ο διάβολος, ο αυτός που ήταν άγγελος πριν, δημιουργεί το κακό. Υπάρχει λοιπόν και το κακό στο σύμπαν. Ανάλογα με το τι κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους, ανάλογα με το αν οι γονείς προσεύχονται, νηστεύουν, εξομολογούνται, είναι σεμνοί, ανάλογα με το τι κάνουν, παίρνουν και τα παιδιά ευλογία, γιατί τα παιδιά ναι μεν είναι πνοή Θεού, αλλά είναι δημιούργημα των γονιών και έχουν όλη την κληρονομικότητα τους, έχουν την ψυχή τους. Οπότε οι πράξεις των γονιών τιμούν και προστατεύουν τα παιδιά. Άρα είναι πολύ επικίνδυνο εμείς οι γυναίκες και οι άντρες που κυκλοφορούμε, οι μη γυμνοί και οι μη γυμνές, που προκαλούμε, που πάμε στην εκκλησία με ένα τέτοιο, εγώ έτσι όπως πάνε κάποιες στην δημόσια σφαίρα, εγώ δεν κυκλοφορώ ούτε στην αυλή του σπιτιού μου. Ναι. Με συγχωρείτε που το λέω. Γιατί θα πει κάποιος τώρα, θα σε δύο γείτονας και θα σε ερωτευτεί. Τι λες ρε αρετή? Όχι, δεν θα με δύο γείτονας και θα με ερωτευτεί. Απλά σκέφτομαι, υπάρχουν και άγγελοι. Υπάρχει κόσμος. Πρέπει να μάθω να είμαι σεμνή για να είμαι σεμνή και εκεί. Αν τα βγάζω στο σπίτι μου και στην αυλή μου, θα τα βγάλω και αλλού. Ο αείμνηστος πατέρας μου, ο γέροντας Εμιλιανός και η μητέρα μου φορούσαν κάλτσες το καλοκαίρι και κάλτσες χοντρές για να απορροφούν τον υδρότα. Και όταν αρρώστησε ο πατέρας μου, λίγον πριν κοιμηθεί, του είπα μια μέρα: Παπά, να βγάλεις τις κάλτσες. Είναι ζεστές. Όχι, όχι, μου λέει. Όπως ήμουν μια ζωή, θα είμαι και τώρα. Οι άγγελοι πρέπει να με βλέπουν σεμνό. Και εγώ να μην συνηθίσω. Και αν τις βγάλω, μου λέει, και θέλω και αύριο Κυριακή να τις βγάλω τις κάλτσες που θα πάω στην εκκλησία, τι θα γίνει? Άρα, το να είμαστε σεμνοί, το να χρησιμοποιήσουμε το καλοκαίρι για να μάθουμε τα παιδιά μας σεμνότητα, για να τα μάθουμε τα παιδιά μας να εξομολογούνται. Γιατί πολλές φορές που μιλώ για εξομολόγηση, μου λένε: Μα δεν έχουμε χρόνο. Τα παιδιά μας έχουν ιδιαίτερα, έχουν μαθήματα. Ένα το καλοκαίρι, δύο μήνες δεν έχουν τίποτα. Βέβαια, αρκετά παιδιά έχουν, πηγαίνουν summer school, κάνουν ιδιαίτερα για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις. Αλλά όπως και να το πεις, είναι πιο χαλαρά. Η πίστη και η σεμνότητα και η μνήμη του Θεού, το να έχεις δηλαδή μνήμη ότι υπάρχει Θεός, δεν είναι περιορισμός, δεν είναι εξάρτηση όπως έβλεπα σήμερα σε κάποιο το Facebook, είναι τελείως απεξάρτηση, γιατί η μνήμη του Θεού κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο, του δίνει τη δυνατότητα και τη δύναμη να μην εξαρτηθεί ούτε από τις ουσίες, ούτε από τους ανθρώπους τους κακούς, ούτε από τον τσόγο, ούτε από τίποτα. Του δίνει τη δύναμη να είναι πραγματικά ελεύθερος, να δημιουργεί και με τη βοήθεια του Θεού να διαπρέπει.
Να πω ένα παράδειγμα έτσι ενισχυτικό, με βάση αυτά που λέτε, κυρία Δημοσθένους. Μιλώντας προσφάτως με ένα φίλο που ξέρω ότι είναι άτομο που αγαπά τα θεία, σέβεται τα θεία. Πάση περιπτώσει, συζητούσε με το γιο του, ένα παιδάκι 9-10 ετών, και του λέει μια μέρα, απόγευμα, που την επομένη το παιδί δεν είχε σχολείο. Το ρώτησε πολύ φυσιολογικά: Διάβασες? Και το παιδί έβλεπε τηλεόραση και λέει: Όχ, το ξέχασα. Αθώα, με αγάπη και με αυτή την παιδικότητα της ηλικίας του. Το παιδί αυτό, τι ήθελε να πετύχει ο πατέρας του?
Θυμήθηκε τι έπρεπε να κάνει.
Να το βάλει να του πει: Ξέρεις, θα το κάνω αύριο, αφού δεν έχουμε σχολείο. Και τι έκανε το παιδί αυτό? Πήγε, άνοιξε τη τσάντα του, κάθισε, μου λέει, και άρχισε να διαβάζει. Το ρωτάει ο πατέρας πάλι πολύ φυσιολογικά και χωρίς να δείξει κάποια έκπληξη ή κάποια αντίδραση έξω από τις συνηθισμένες. Να το ξανασκεφτούμε μήπως. Του λέει: ξέρω τι λες, αύριο δεν έχω σχολείο. Εγώ δεν αφήνω κάτι που μπορώ να κάνω σήμερα για αύριο. Αυτό είναι σωστό. Και το παιδάκι αυτό άνοιξε τα βιβλία του, διάβασε, λες και δεν έγινε κάτι. Και πήγε ο πατέρας μπροστά στο εικόνισμα, γονάτισε και έκανε την προσευχή του και ευχαριστούσε τον Θεό που του χάρισε αυτό το τεράστιο δώρο. Άρα το να ασχολούμαστε με τα παιδιά μας, το να δίνουμε σημασία σε αυτά που θέλουν τα παιδιά μας, να εμφυσούμε μέσα στα παιδιά μας την εικόνα του Θεού όπως πραγματικά είναι και όχι όπως εμείς θέλουμε να είναι ο Θεός που τον έχουμε προσαρμόσει στα δικά μας δεδομένα, λοιπόν, έχει αποτέλεσμα. Και το έργο, όταν είναι θεάρεστο, θα είναι και τα αποτελέσματα του θεάρεστα.
Σας παρακολουθώ έτσι με συγκίνηση. Έτσι είναι, όπως το λέτε, χαρά στον πατέρα που υπενθύμησε το παιδί, χαρά και στο παιδί που έμαθε να υπενθυμίζεται και να μην αντιδρά, και χαρά και στους δυο που τελικά διέβασε την προηγούμενη μέρα για να μην έχει την άλλη μέρα που δεν θα έχει σχολείο. Γιατί αυτό το πράγμα θα του έδωσε τη δυνατότητα του παιδιού την άλλη μέρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, το οποίο είναι πιο ξεκουραστικό, πιο χαλαρό. Για παράδειγμα, είναι η ζωγραφική, είναι η μουσική, είναι η γυμναστική. Τα παιδιά μας δεν πάνε να αθληθούν, γι' αυτό πάνε μετά σε bodybuilding και σε όλα αυτά τα αθλήματα όταν μεγαλώσουν, που ήδη και ο σπόνδυλος τους έχει στραβώσει και υπέρβαρα είναι, ακριβώς γιατί οι γονείς λένε δεν έχουν χρόνο να αθληθούν μαζί με τα παιδιά ή να τους δώσουν την χαρά της άθλησης, ακόμα και τη χαρά του να υδρώσουν. Τώρα θα μου πει κάποιος και ποια είναι η σχέση αυτού του πράγματος με τη θρησκεία, μα είναι μεγάλη η σχέση. Όταν ο άνθρωπος δεν προστατεύει το σώμα του και δεν το αθλεί και δεν το έχει σε μια καλή φόρμα, το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μετά θα αρρωστήσει και μετά θα λένε είναι σταυρός από το Θεό, ενώ ο Θεός δεν δίνει σταυρούς. Είναι εμείς που παίρνουμε τους σταυρούς μας με τις κακές επιλογές. Ναι. Πρόσφατα μια φίλη μου
μαθαίνουμε
είπε...
Μαθαίνουμε και στην άθληση και τη σωματική, αλλά και τη πνευματική και τη ψυχική, κύριε Δημοσένους.
Πολύ καλό αυτό.
Αυτό παίζει ρόλο στον άνθρωπο, να αθληθούμε και πνευματικά και σωματικά. Πώς θα μάθω να αθλούμε πνευματικά, αν δεν έχω όρεξη ούτε από εδώ μέχρι το περίπτερο να πω που είναι 20 μέτρα από το σπίτι μου και παίρνω το αυτοκίνητο.
Έτσι, αν είμαι τεμπέλης. Η άθληση η σωματική βοηθά την άθληση την πνευματική. Ποια είναι η άθληση πνευματική? Η άθληση πνευματική είναι να διαβάσεις κάτι όμορφο. Ναι. Είναι να βρεις το κουράγιο να βάλεις το κινητό σου μέσα στο συρτάρι 3 ώρες την ημέρα. Ναι. Όχι 3 λεπτά. Είναι να βρεις το κουράγιο να δεχθείς ότι θα γίνει νόμος να μην μπαίνουν τα κινητά στα σχολεία. Θυμάστε που το λέγαμε παλιά και μας κοροϊδεύαν. Να τώρα όμως πρέπει να το κάνουν γιατί ναι. τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν.
Επιβάλλεται.
Να βρεις το κουράγιο να πας το καλοκαίρι να δεις ένα παιδάκι φτωχό και να του πάρεις ένα δώρο και να προσπαθήσεις να το βοηθήσεις να μπει σε ένα καλό δρόμο. Γιατί πόσα παιδιά οι γονείς ναι. τους είναι ναρκωμανείς, είναι άρρωστοι, είναι ψυχοπαθείς. Είναι, μου έλεγε μια διευθύντρια νηπιαγωγή ότι κάπου το 55% των παιδιών παίρνει ψυχοφάρμακα. Λέω, και τι ψυχοφάρμακα είναι αυτά που παίρνουν, νηπιαγωγείου? Μου λέει, ενισχυτικά για να, για να κάτσουν, για να μπορέσουν να παίξουν, για να συγκεντρωθούν. Μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή τόσα πράγματα που πρέπει ακόμα και ένα παιδάκι που δεν τα χρησιμοποιεί αυτά τα φάρμακα να πάει να επισκεφθεί, να δει το παιδάκι αυτό τι μπορεί να πάθει αν δεν προσέξει. Εγώ είναι κάτι που το έκανα. Εμάς η κόρη μας φοράει ακουστικά γιατί την βγήκε με ηλεκτρική βεντούσα σε μια πολυτελεία κλινική στο Μόναχο και ήταν τότε που χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρικές βεντούζες του 92 και τις κάναν πολύ δυνατή κόφωση. Και θυμάμαι όταν ήταν άρρωστος ο πατέρας μου για θεραπεία στο Offenbach και είχαμε πάει 3 φορές ένα καλοκαίρι για ραδιοθεραπεία στο προστάτη, τις 2 φορές την πήρα την πολυξένη και επειδή ήταν νοσοκομιακά πανεπιστήμια εκεί, αντί να την έχω να διαβάζει ένα βιβλίο όλη μέρα την ώρα που περιμέναμε στο νοσοκομείο να κάνει τη θεραπεία ο πατέρας μου έμνηστος, τι κάναμε? Πήγαμε, αγοράσαμε δώρα και πήγαμε στα παιδάκια που είχαν όγκο στο κεφάλι. Μερικά ήταν και ελληνικής καταγωγής, θυμάμαι είχε και ένα Κυπριόπουλο. Τους έδωσε δώρα, μίλησε με τα λίγα αγγλικά της που ήξερε τότε με νοσοκόμες και γιατρούς, βέβαια πήρα ειδική άδεια για να το κάνω. Ναι. Κατάλαβε το παιδί τι σημαντικό είναι να κάνει υγιεινή διατροφή, πώς δημιουργείται ο καρκίνος. Μιλάμε αυτή η ιστορία, πρέπει να ήταν το 2010, που ακόμα οι καρκίνοι δεν είχαν τόσο αναπτυχθεί. Και θυμάμαι μετά για ένα ολόκληρο χρόνο η κόρη μας, όταν ήρθε στην Κύπρο, έπινε την αλόη βέρα κάθε μέρα, προσπαθούσε να μην τρώει πίτσες, έτρωγε και λίγο σκόρδο όταν μπορούσε. Είναι εμπειρικά τα πράγματα, δηλαδή ακόμα και για να μάθει ένα παιδάκι πώς να ζει υγιεινά, αν δεν πάει να δει τι γίνεται αν δεν ζήσει υγιεινά, όσο και να πεις δεν θα επηρεαστεί. Το άλλο όμως είναι, δεν θα κάνουμε τα παιδιά μας να έχουν πολλαπλούς συντρόφους για να μάθουν ότι αυτό το πράγμα είναι μεγάλο και σαρκικό αμάρτημα. Πρόσφατα, κύριε Πανταζή, και το καταθέτω και αυτό από αέρος, δεν πειράζει γιατί είναι ανώνυμα που το λέω, μου είπε μητέρα ότι της είπε η κόρη της, τώρα που είναι καλοκαίρι εγώ θα κοιμηθώ με 3 και θα έχω φίλους 3. Και της είπε η μητέρα της, μα κάνεις σωματικό έρωτα, ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία. Άρχισαν να συζητούν και της λέει, όχι, μια εβδομάδα θα είμαι με τον ένα, μια εβδομάδα. Και ποιος το κάνει, είπε η μητέρα, το κάνει μια φίλη μου στο σχολείο, λέει. Βλέπετε πώς επηρεάζει. Τώρα αυτό το πράγμα, κάποιος που μας ακούει θα πει, καλά, αυτό τι είναι? Μα αυτό, τα παιδιά τσαλακώνουν τα φτερά τους. Δεν μπορούν, μεταγίνονται σκληρά. Δεν θα μπορεί να κάνεις επιδιόρθωση στο χαρακτήρα τους σε τίποτε. Το μόνο που θα είναι ένα τσαλακωμένο, πληγωμένο παιδί αλλάζοντας ερωτικούς συντρόφους. Αυτό το πράγμα η μητέρα και ο πατέρας θα το δουλέψει, δηλαδή θα δουλέψει την ηθική και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι, κύριε Πανταζή, είναι για να κάνουμε τα παιδιά μας πιο ηθικά, είναι για να τα μάθουμε ηθική, για να τα μάθουμε σεμνότητα, για να τους δώσουμε πίστη, για να τους δώσουμε γνώσεις, για να τα μάθουμε να κάνουν γυμναστική, για να τους δώσουμε προοπτικές ζωής. Και οι προοπτικές ζωής είναι πολυσύνθετες. Δεν είναι μόνο το φαγητό και η ξεκούραση και ο ύπνος. Αυτά δεν είναι προοπτικές ζωής. Αυτά είναι ενστιχτώδεις ανάγκες που θα τις έχει το παιδί είτε έτσι είτε αλλιώς. Πρέπει να τους δώσουμε προοπτική ζωής με την ηθική, με την πίστη, με τη σεμνότητα. Θα πάει στην εκκλησία μαζί μας, θα παίξει την προσευχή, θα παίξουμε μαζί να πούμε το Πάτερ ημών με το παιδί μας και μεγάλο και μικρό να είναι. Τώρα θα πει κάποιος είναι παιχνίδι. Ναι, είναι εμπειρία, είναι παιχνίδι. Ναι. Το παιχνίδι το καλό είναι εμπειρικό. Και η πίστη και η προσευχή και αυτό είναι παιχνίδι. Το παίζουμε με την καλή έννοια, όχι με την λαθασμένη έννοια που ίσως κάποιος θέλει να παρερμηνεύσει αυτά που λέμε. Δηλαδή, προσευχόμενοι, πρόσφατα, και τελειώνω με αυτό το παράδειγμα, ήρθαν κάποιοι Γερμανοί, έχουν κάνει έξοδο από την εκκλησία γιατί δεν θέλαν να πληρώνουν τη συνδρομή στην εκκλησία. Πληρώνουν συνδρομή όσοι θέλουν, και ευαγγελικοί και ρωμαιοκαθολικοί. Όχι ορθόδοξοι. Αυτό που πρότεινα εγώ πριν μήνες λόγω του φτερικουδίου, του σκανδάλου, να δίνουμε από 30 ευρώ ο καθένας και να φύγουν τα λεφτά από την εκκλησία και να ξέρει η εκκλησία ότι έχουμε τόσα λεφτά, σαν συνδρομή δηλαδή, και αρκετοί με παρεξήγησαν και με βρίζουν ακόμα. Αυτό γίνεται στη Γερμανία και έχει βοηθήσει πολύ την εκκλησία να μην ζητιανεύουν. Αλλά αυτή η οικογένεια γι' αυτό το λόγο δεν θέλαν να δίνουν μια συνδρομή και έφυγαν από την εκκλησία. Αλλά κατά βάθος πιστεύουν, το παιδί τους δεν έχει προσευχηθεί ποτέ. Οπότε το έβαλα εγώ. Μόλις ήρθαν, η μητέρα μου το είχε στείλει μήνυμα. Θέλουμε να δείξει στο παιδί μας πώς να προσεύχεται. Οπότε όταν ήρθαν στο σπίτι, του είπα, έλα, μιλώντας γερμανικά, να καπνίσουμε. Είναι έφηβος, είναι 12 ετών, κάπνισε μόνος του, μετά άναψε το καντήλι με βιολογικά φυτιλάκια από τη φυτιλιά μας. Την ώρα που καθίσαμε να φάμε, κάναμε προσευχή. Την ώρα που θα φεύγαν, λέει στα γερμανικά, τι βοήθησαν όλα αυτά. Και του λέω, πες μου εσύ τι βοήθησαν. Και μου λέει, κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λέω, και πώς το κατάλαβες? Λέει, ένιωσα καλύτερα. Απλά ένιωσα καλύτερα. Γιατί να καθόμαστε, και μου το είπε στα γερμανικά, με μια λέξη που σημαίνει σαν μουντάρισμα. Γιατί να πέφταμε πάνω στο φαγητό. Ήταν πιο ωραία που κρατήσαμε μια απόσταση, κάναμε το σταυρό μας, είπαμε το Πάτερ ημών. Άρα είναι εμπειρία, είναι και παιχνίδι η πνευματική ζωή. Και τώρα το καλοκαίρι είναι καλό να το κάνουμε.
Ελπίζω αυτά που είπαμε να φάνηκαν χρήσιμα σε εσάς. Δεν ισχύουν όλα για όλους καθ' ολοκληρία. Διάκριση. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι είναι αυτό που θα αποβεί ωφέλιμο για την δική του ψυχή και με αυτό να πορευθεί. Ίσως όλα, ίσως και τίποτε, να μην καταφέραμε να μεταδώσουμε σε κάποιο. Αν ισχύει το δεύτερο, συγχωρέστε μας, προημείου, απολογούμαστε. Δόκτωρα Ρητήμος Σθένους εδώ σήμερα μαζί μου, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι.
Και καλή πίστη
όλοι.
Και καλή ανάταση. Και να γεμίσουμε τις πατρίδες μας. Καλό αγώνα με προοπτικές ζωής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς, φίλες και φίλοι. Από μένα τον Παναγιώτη Πανταζή, ευχές να περνάτε όμορφα. Χαίρετε, Κυρίο.
Αγαπάς τα βουνά και τα φέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αθεριά αγαπάς και τα νήμερα, νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, φίλοι αγρίμια, λευκά περιστέρια. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να ξεχνάς και να χαίρεσαι η δική σου γαλήνη και εκείνα, μου αγάπη, το νου μας φωτίζουνε. Ευλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.